Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg. Седмицата на Дарик Радио.
В седмицата на Дарик Радио. Добър ден още веднъж от мен. Константин Вълков, Цветан Цветанов, водач на листата в Благоевград и в Велико Търново на Национално обединение на десницата, които са номер 7 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте.
Кой е най-големият корупционен проблем у нас в момента, за който поради някаква причина може би не се говори достатъчно или е незасегнат от така наречената борба с корупцията?
За мен най-големият проблем е липсата на прозрачност в процедурите, които се правят. И аз тук ще се върна малко във времето, когато бях вице-премьер и министър на вътрешните работи, защото имаше едно изследване на Центъра изследване на демокрацията, което показа период от 99-та година до 2016-та година и се вижда, че 2010-2011-та година корупционният натиск и корупционно действие в страната е било най-ниско под 10%. Тогава ние започнахме да работим по един проект, който след това не намери политическа воля нито едно от правителствата да продължи. Така нареченият БОРКОР. Защото по този начин се гарантираше прозрачността на всяка една процедура и се елиминираше всяка един дискриминационен елемент, който може да бъде заложен, за да обслужи някой интерес на някоя фирма или дадени лобита, които има в дадените политически партии. За мен това е основният проблем и липсата на електронно управление, което може да изиграе съществена превантивна роля в всяка една процедура и във всяко едно действие и да се носи политическата отговорност.
Върнахте ни назад във времето, едно десетилетие, което ни припомня механизма на мониторинговите доклади в България, които очаквахме нулевия резултат от тяхната ефективност е ясен. Това е на ниво повечето европейски страни. Но ние продължаваме да се надяваме, че общи антикорупционни стандарти на европейско ниво ще преборят корупцията на местно ниво. Така ли е наистина? И защо Европа не може да се справи с този корупционен проблем?
Трябва да се придържаме към общи стандарти, защото там са заложени съответните правила. Няма ли правила? Няма как да смятате, че една национална политика може да съответства на общо възприетото усещане и политики и действия, които трябва да бъдат реализирани. Въпросът е дали имаме политическата воля да го правим, дали тези, които участват в този процес, не са под една или друга форма зависими от определени кръгове. И точно за това се връщам на първия отговор, който дадох, че единственото решение, когато правилата са ясни, а с проекта БОРКОР те бяха заложени, защото там имаше командировани служители от всички ведомства, които осъществяват и провеждат обществени поръчки. И там се виждаше кои са най-много обжалваните процедури и същевременно да се търси елемент не човешкия фактор, а компютъра да е този, който да избегне тези субективни обстоятелства. Разбира се, че в Европа има много по-дълга традиция в общото възприятие да не допуска и да няма корупция. Но това, което ние направихме в страната ни, особено през последните години, никой не говори за мащабните проекти, които са сериозен финансов ресурс от бюджета на страната. Аз тук бих искал да се обърна към всички тези, които искаха да предложат алтернатива и да предложат посока за излизане от тази задънена улица в края на управленския мандат на ГЕРБ. Защото това, което се случи в 45-ти и 46-ти парламент, аз не видях нито една смислена оценка за състоянието и да имаше една сделка, която да бъде проверена. Защото за всички е ясно, че Турски поток е проект, който е и като корупционен може да бъде възприят. Начина, по който беше реализиран, начина, по който бяха направени избора и реализирането на съответните фирми, а същевременно и в геополитически план това увеличи зависимостта на страната ни към една държава, която знаем, че от енергийни източници ние сме зависими и няма никаква диверсификация. Ето това са нещата, към които трябва да се говори, защото когато хората виждат, че големите неща остават без абсолютно никакви последствия, представете си какво означава за катаджията, който е, или данъчния инспектор, който е, или всички тези, които осъществяват някакви контролни функции.
Още нещо на свързано с европейското ниво. Все повече се говори тя е приложена и като клауза, която е в сила от началото на тази година, че парите по Европейския план за възстановяване и устойчиво ще бъдат свързани с върховенството на закона.
Не само. Там ще бъдат свързани и с трансформацията на определени сектори.
Други въпрос е дали тази клауза ще проработи, но какво е вашето становище? Защото, примерно, в Полша и в Унгария дигнаха вой до небето за това.
Вижте, ние трябва като общество да се стремиме да се постигат по-високи стандарти, по-голяма прозрачност. Разбира се, че когато има притеснение от Европейската комисия или от европейския данекоплатец, че някой би могъл да злоупотреби с тези средства, аз съм за да има подобна клауза, с която действително да се гарантира, че парите на европейския данекоплатец няма да отидат в престъпни организации, няма да бъдат в структури, които ще генерират корупционен елемент. Така че от тази гледна точка абсолютно съм съгласен, че такава клауза самата ние като държава трябва да го заложиме и да се стремим да не го допускаме, защото иначе означава, че тези мониторинги, които се правят и тези санкции, които ще бъдат, ние винаги ще бъдем под този прожектор и никога няма да бъдем държавата, в която инвеститорът ще идва да инвестира, защото те ще кажат, това е държавата, в която корупционният индекс е най-голям и просто няма как ние да защитим тези инвестиции, които искаме да направим в тази държава.
Каква е стратегията на държава като България за преодоляване на проблема с така наречените недекларирани имоти в чужбина? Какво трябва да се промени в системата за деклариране на имущественото състояние в чужбина, че да е по-ефективно?
В момента механизмът е работещ и всеки един, който е на публична длъжност, той има своето задължение да декларира. И отдолу е записано, че за всичко това, което си декларирал, ти носиш и наказателна отговорност. Аз съм убеден, че всеки един, който иска да се занимава с политика, всеки един, който иска да предлага решения политически, той трябва да е наясно, че когато влиза в политиката, трябва да декларира абсолютно всичко и да го прави по начин, който да бъде достъпен за обществото. Това, което обаче ние наблюдаваме, че винаги, когато излизат други или журналистически, или някакви други разследвания, тогава излиза реалната собственост, било то за офшорни компании или било то офшорни сметки и също така за имоти, които има в чужбина. И тук си задаваме въпроса, дали всеки един спазва конституцията, дали всеки един спазва законите, защото дори когато аз подписвам декларация, че съм само български гражданин и мога да взема дадена публична длъжност, аз нося наказателна отговорност за това. Ако аз съм злоупотребил с това си право и съм заблудил тези, които са ми гарантирали и са ми дали възможността да вземам подобна ръководна длъжност, това означава, че всъщност аз няма как да говоря пред хората, че ще направя някаква промяна. Защото това не съответства на принципите на правото, а знаем, че в демокрацията всеки се стреми към правото и правовия ред.
Какво е отношението ви спрямо така наречената ревизия за установяване на корупционни схеми или злоупотреба с власт на предишно управление? Първо, то очевидно трябва да се прави, но дали да е ревизия или разследване? И второ, колко години назад в управлението? Защото в някакъв смисъл има обвинение, че това се използва за политически цели и политическа разправа.
Все пак нека да не забравяме, че има и давностен срок, който, когато бъде преминал, вече е много по-трудно да търсиш това възмездие или тази справедливост, която очаква и обществото. Аз смятам, че не трябва в никакъв случай да се използват институциите за политически репресии. Защото, за голямо съжаление, в страната ни, поне от времето, когато аз се занимавам с политика, виждам, че прокуратурата в общи линии се явява като политически играч. И това, което ние си говорим и с коалиционният ни партньор в лицето на доктор Москов, трябва да ви кажа, че направихме си една равносметка. Хората, които са имали някаква твърда позиция, хората, които са правили нещо, за да може действително да има някакви реформи в техните сектори и да се наруши това статукво, което всеки един, когато влиза в политиката, казва, че ще го наруши. Аз бях единият 2009-2013. Петър Москов, министър. Дани Митов, министър, Симеон Дянков, вице-премьер и министър на финансите, Трайчо Трайков. Всичките ние, които сме изразявали принципна позиция и когато всъщност вече не бяхме на тези позиции, имаше сериозна репресия, защото аз мога да кажа, че това беше политическа репресия за всички тези дела, които бяха образувани. И точно за това смятам, че трябва действително да спрем да използваме институциите за подобен вид политическа саморазправа с политически опонент. Аргументите са тези, които трябва да бъдат водещи. И тук, ако ми позволите само да кажа, че когато подписахме нашето споразумение с КОТ, ние стигнахме до извода, че трябва да дадем радикални решения и в съдебната система. Нашето решение, това, което ние сме се обединили в Националното обединение на десницата, изваждането на прокуратурата от съдебната система. Защото когато има един състезателен процес, съдията е този, който отсъжда дали някой е прав или не е прав. Адвоката и обвинители трябва да бъдат равнодалечени и да не бъдат част от една част от съдебната система.
Какво да се промени, за да не са уязвими по отношение на корупция обществените поръчки?
Прозрачността, за която говорим. Но ние виждаме, че когато ние изпълняваме критериите на Брюксел, ние правим всичко възможно, за да може действително да дадем някакво съответствие на това, което законово се изисква и България да приложи и да приеме в българския парламент. Но когато виждаш, че са направени и са взети управленски решения за заобикаляне на обществените поръчки, значи всъщност ние се връщаме в полето на непрозрачността, а не на това, което винаги може да покаже какво искаш да направиш и защо го правиш. Аз винаги съм казал, че електронното управление е решението за всичко това, което говорим, свързано с корупция и как може да се прави някаква превенция. Злоупотребата и заобикалянето на обществените поръчки е нещо, което действително трябва да се анализира много внимателно, защото виждаме, че то се прави пак под някаква законова форма, за да не бъде уязвим някой, че заобиколил закона за обществените поръчки, но трябва да има принципна позиция или ако трябва да има законодателна промяна, която да забрани процедури, които всъщност са извън обхвата на закона за обществените поръчки, защото там веднага създаваш други условия за конкурентоспособност на всички участници в даден процес.
За или против за закриване на КПКОНПИ в сегашния вид?
Сегашния вид, в който е, смятам, че не трябва да остане. И това са мнения, които са споделени от експерти. Вие знаете, че при нас има, може би, един от най-добрите експерти, който е доктор по право точно по тази специалност. Това е Борис Велев. И аз съм убеден, че трябва действително да се промени формата, защото трябва да има съдебни решения, които да водят до отнемането на имуществото на даден човек. Защото презумпцията за невинност трябва да стои и в този процес, който в момента трябва да бъде актуален.
Да бъде ли въведена възможността индивидуално физическо или юридическо лице да подава конституционна жалба?
Ние сме го заложили много ясно в двете си участия за 45 и 46 парламент. Това е част от нашите приоритети, които сме заложили за съдебна реформа.
Приоритетите ви за повишаване на киберсигурността, за нормалното функциониране на държавата?
Задължително трябва да се създаде агенция киберсигурност, която да създаде необходимата координация и да даде необходимият капацитет за сертификация на всички тези системи, които има в дадените ведомства. Защото ние видяхме, че бяхме атакувани както в НАП, когато изтече информация за много български граждани и виждаме, че в момента постоянно сме подложили на подобни кибератаки. Аз смятам, че трябва да има цялостна политика и може би модела на Германия за мен е един от добрите, като тази агенция в структурите на Министерство на вътрешните работи на Германия, на Федералното министерство и те са тези, които лицензират и сертифицират всяка една от системите, за да може да има съответната надеждност и да се ползва необходимият капацитет на знаещите и можещите в тази област.
По следващата тема може да говорите с часове, сигурен съм в това. Затова може би точно от вас очаквам най-кратки и точен отговор. Недостатъчни или неефективно използвани са средствата за полиция и противопожарни служби на база на глава от населението в България?
Провокирахте ме да бъда максимално кратък. Аз мога да кажа, че системата за сигурност и като всяка една област претърпяват една трансформация. Всичко вече върви към дигитализация, към нови цифрови системи. И в тази връзка смятам, че може да се намали човешкия ресурс, да се увеличи възможността да използваме тези нови информационни системи. И това е практика, която вече се налага в много европейски държави и това е политиката на Европейската комисия. Аз тук бих искал да кажа, че дори и охраната на външните граници вече се говори повече за цялостна трансформация на начина, по който се охранява границата, не с физическото присъствие,
а, по какъв начин?
А с цифрови системи, защото знаем, че в момента това е бъдещето, а там може да се прави лицево разпознаване, може да се обменя информация. И най-важното е, че повече трябва да се акцентира върху подобряване на материалната база на НИКК, Института по криминалистика, защото изпълнението ни по ангажимента от договора от Прюм дава невероятна възможност за ефективността в борбата срещу организираната престъпност и на всички тези лица, които извършват престъпления в страната и извън пределите на страната. И тук мога да дам за пример, че когато бях вице-премьер и министър на вътрешните работи, България беше една от първите страни, които се присъедини към договора от Прюм. Това е обмяна на дактилоскопни отпечатъци, пръстокови отпечатъци, ДНК профил и обмяна на информация за регистрираните моторни превозни средства. Само да ви кажа, че в Австрия беше извършено едно убийство. Тогава в начина, по който колегите от Австрия влезаха в нашата база данни, чрез договора от Прюм, видяха съвпадение с ДНК профила на убиеца, който е извършил убийството и се е укрил. И тогава в рамките на 24 часа ние подадахме необходимата информация и лицето беше задържано да влизаме във Франция, което означава, че новите информационни системи облегчават и оперативната работа и дават много по-голямата и висока ефективност. Тук мога да мина веднага и по темата за пътната безопасност, защото
това е следващата тема.
Това е част от процеса, който трябва да бъде за тази дигитализация. Когато бях вице-премьер и министър на вътрешните работи, заедно с Симеон Дянков, водихме много сериозни спорове. Тогава създадохме фонд Пътна безопасност. Като 50% от глобите трябва да отиват в този фонд, за да се осъществява необходимата превенция, обучение и синхронизация и подобряване на тази контролна функция на Министерство на вътрешните работи и на контролните органи. Само да ви кажа, че към настоящ момент никой не знае как се разходват тези средства. А това, което имахме като начален проект в края на мандата тогава, когато бях министър, около 40 милиона струваше цялостен проект, за да може цялата страна да има необходимото видео за снимане на нарушителите, което означава, че веднага освобождаваш тези патрули от пътната инфраструктура и я слагаш в населените места за охрана на обществения ред и сигурност. И тогава няма да има и корупционният елемент. Знаете колко пъти граждани се оплакват, как спира го полицая, веднага какво правим сега, как да решим проблема. А това е всичко електронно и ти си получаваш в данъчните служби глобата, която трябва да платиш. И по този начин смятам, че можем действително да подобрим и ефективността в тази посока. Ние сме за закриването на Държавна агенция Пътна безопасност, защото смятаме, че това беше мъртвороден орган, който беше направен 2019 година след катастрофата, която беше в Своге. Трима министри си заминаха и се създаде тази агенция. Това е разход и създаване на администрация, но не решава проблемите за пътната безопасност. А мога да кажа, че ако работи ефективно Междуведомствения съвет, който е по път на безопасност, там участва министърът на вътрешните работи, министърът на здравеопазването, министърът на регионалното развитие и всички представители на други институции, които имат пряко отношение към този вид противодействие на пътната безопасност.
В седмицата на Дарик Радио с Цветан Цветанов, водач на листата в Благоевград и в Велико Търново на НОТ, които са номер 7 в бюлетината.
Номер 7. Благодаря. Благодаря. Успех.
Благодаря.